Гэта радыё «Свабода», працягваем праграму. Хвіліну праз 15 Дзмітэр Бартусік згадае найбольш цікавыя моманты сваіх падарожжаў па мясцінах, якія вызначаюцца сваёй культурнай спадчынай. Але спачатку выніковая экспертыза «Свабоды». Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Пачатак пераходу да рынкавых дачыненняў з Расіяй пацягнуў за сабой змены ў сацыяльна-эканамічнай палітыцы беларускіх уладаў. Ці адэкватныя яны маштабу вонкавых выклікаў? Як ацаніць адмену большасці сацыяльных льготаў? Чым патлумачыць змену стаўлення да замежнага капіталу? Гэтыя пытанні за круглым сталом экспертызы «Свабоды» будуць абмяркоўваць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Беларуская сацыяльная мадэль даволі арганічная. Усе яе элементы, эканамічная сістэма, сацыяльная палітыка, палітычная сістэма, замежная палітыка, жорстка звязаныя, дапаўняюць і страхуюць адзін другога. Лукашэнка колькі гадоў старанна выбудоўваў яе, падганяў кірпічыну за кірпічынай, у выніку атрымалася даволі ладнае збудаванне. Улады гэта добра разумеюць і лічаць, што варта выняць адзін элемент, адну кірпічыну, і ўся піраміда можа паваліцца. Гэта дае падставу шмат такім экспертам сцвярджаць, што беларуская мадэль не рэфармуемая, яна не здольна да зменаў. Але падзеі гэтага года паказваюць, што пад уздзеяннем жорсткіх абставінаў існая сістэма можа быць гнуткай і здольная рэагаваць на вонкавыя выклікі, адаптавацца да іх. Ці згодныя вы з такой высновай, спадар Жаліба?
Социальный стан нашего громадства, добробыт, никаких таких резких изменов не отримал. С одного боку, растет зарплата по инерции, потому что растет и внутренний валовой продукт. Повеличены были 2 раза в конце года пенсии. Все ж таки наша экономика развивается, а лишь стан индивидуальных предпринимальников погоршился и заховаются и они от класс, как некая прослойка нашего громадства. Я имею на увазе указ президента 760. Стан малого и среднего бизнеса докладно не полепшился. И чем можно означить бегущий год? Это рост нашей внешней запозыченности. То есть, что у конце года так нечакана Россия на таких выгодных умовах дала нам кредит, який наш урад долгий час просил, это 1,5 миллиарда долларов США, конечно, задает трохи бадерости, потому что он потребен нашей экономике. И тому, лечу, что в годе наступном финансовое становище нашей экономики будет больше надеянным. Это такие факты, конечно, позитивные. То есть есть процессы, которые имеют и позитивный, и отмовный накірунак.
Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, ці можна гэтым годам было заўважыць змены ў эканамічнай палітыцы дзяржавы?
Падтрымка дасягнутых заробкаў і сацыяльных трансфертаў рабілася за конт ўжо знешніх пазыкаў. І калі гэтыя пазыкі зменшацца, то ўрад не зможа падтрымліваць дасягнуты ўрэвень жыцця насельніцтва. Наша эканоміка аказалася неканкурэнтаздольнай. І таму, негледзячы на тое, што ў гэтым годзе быў нейкі рост эканомікі, быў рост заробкаў, стала зразумела, што ў наступныя годы гэта можа закончыцца. Таму вось такі стан эканомікі вымушае ісці ўрад на нейкія змены ў сацыяльнай палітыкі і стварэнні нейкіх вялікіх спрыяльных умоў для бізнеса, пачатак прыватызацыі краіны адкрываецца для замежных інвестыцый. Але гэтыя змены вымушаныя, бо стан эканомікі вымушае такія змены рабіць.
Одной из святарных коров белорусской модели была идея социальной державы, социальная ориентованность экономичной политики. Лукашенко неодноразово гонорился гэтым и казал, что мы в отрознении от инших посткоммунистичных краин, у приватности в отрознении от России и Украины, не кинули народ у дикий рынок, а оборонили людей, держава заховала социальную сферу, якая засталася от советских часов. И вот гэтым годом по гэтай идеологичной концепции был нанесен моцный удар. Большасць сацыяльных льгот была адменена. Замест іх манетызацыі, як у Расіі, была ўведзена адрасная сацыяльная дапамога самым бедным. Больш таго, Лукашэнка паабяцаў значнае скарачэнне дзяржаўных субсідый дзяржпрадпрыемствам і калгасам. Як можна пракаментаваць гэтыя працэсы, спадар Жаліба?
Есть меркование, и оно слушное, что гэтыя льготы, якімі карысталася больш за палову нашага насельніцтва, не адпавядае рынку, гэта перажытак сацыялізму, і трэба неяк заканчваць. Тым не менш, тое, што адразу адмянілі амаль што ўсе льготы, это, я лічу, непрадуманы крок. У тым сэнсе, што такія умовы эканамічныя у нас не настолько ўж яны пахіснуліся, каб мець нейкія за кошт гэтага дадатковыя сродкі для бюджэта. Тым больш, што от Расія дае крэдыт доўгачаканы, і я думаю, што фінансавы стан нашай эканомікі дазваляў, если адмяняць гэтыя льготы, то не адразу, паступова. Ўсё ж такі трэба было, як і па расійскім варыянце, прадугледзець нейкія кампенсацыі людзям.
Гаспадар Злотнікаў, як вы пракаментуеце адмену большасці сацыяльных льготаў гэтым годам?
Я адношуся до гэтага пазітыўна, таму што гэтыя льготы, яны даставаліся ў значна большай часткі багатым, чым бедным. Толькі па двум пазіцыям, па харчаванню і па дапамогі сем'ям на аплату ў дзецкіх садзіках, бедныя атрымлівалі больш. А калі мы возьмем такую пазіцыю, як аплата пуцёвак, куды мы адпачынку, то мы ўбачым, што гэтым карыстаўся толькі 1% насельніцтва, але гэты 1% якраз быў з найбольш багатых слаёў насельніцтва. Я б не сказаў, што ў нас сістэма социальной допомоги разбурана. Коли на самой справе так отбудется, что допомогу будут отримливать наиболее бедные семьи, как это предугледжилось, апошний указ президента в этом месяце, то это будет добро.
Сапраўды, адмена сацыяльных льготаў гэта рынкавая мера, таму што іх колькасць гэта перажытак сацыялізма, але праблема ў тым, што рынкавыя рэформы пачынаюцца не з ператварэння ў рынкавых у эканоміцы, а з рынкавых рэформаў у сацыяльнай сферы. Можа, трэба было якраз наадварот рабіць.
У эфіры выніковая экспертыза свабоды. Якія змены адбыліся ў эканамічнай палітыцы Беларусі? Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эканамісты Барыс Жаліба і Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Наступнае пытанне – гэта стаўленне да замежных інвестыцый. Дасюль стаўленне да іх было даволі дваістае. З аднаго боку, да міністэрстваў, банкаў, прадпрыемстваў даводзілі планы прыцягнення грошай за мяжы, а з іншага боку, з вуснаў кіраўніка дзяржавы гучалі заявы, што замежныя інвестыцыі нам асабліва і не патрэбны. Лукашэнка ганарыўся, што Беларусь, у адрозненне ад іншых краінаў, не набрала замежных запазыкаў, не трапіла ў залежнасць ад іншых краінаў. І заканадаўства не спрыяла замежным інвестыцыям, былі ліквідаваныя льготы для замежнага капіталу. Гэтым годам сітуацыя памянялася. Дзверы перад замежным капіталам былі адчынены значна шырэй. Як ужо адзначалася, адбыўся рэзкі рост аб'ёму замежных крэдытаў, пачалася прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў з удзелам замежных кампаній. Можна ўзгадаць продаж дзяржаўнага пакету акцый Белтрансгазу, завода Мотавела, Велкома, двух банкаў, праекты з удзелам аўстрыйскага, расейскага, кітайскага капіталу і іншых. Чым вы патлумачыце такую змену ў эканамічнай палітыцы? Спадар Жаліба.
Конечно, за этот год наша запожизненность внешняя росла вельми хуткими темпами. Валовый долг, який включает запожизненность как предприемства и банков, так и державную, уже перевысил 11 миллиардов долларов США и где-то достигнул 20% внутреннего продукта. Для нашей экономики, увеличивающей ее якостный стан, это уже небеспечная рыса. Такое становище начинает непокоить все больше и больше. Кепка тое, что структура этой запозычанности – это в основном краткотерминовые кредиты. Это кредиты под оборотные сродки. А нам потребна валюта, которую называют прямыми инвестициями в реальный сектор на развитие вытворчасти. Вот таких кредитов у нас как было мало, так и остается мало. Это менее 1% внутреннего валового продукта. Тут зрухов мы пока что не бачим. А то, что Россия дала 1,5 миллиарда, специалисты гадают, а на какие меты пойдет этот кредит. Потому что официально он идет на покрытие дефицита державного бюджета, который уже запланован на наступный год. И если наш урад выкрастает эти сродки неким чином на прямые инвестиции, на капиталовкладание, то будет добро. Если это мы пройдем за газ, за нафту, это уже будет кепско. И, конечно, в руки приватизации есть. Мотовело в кепском финансовом стане. Тут добре, що австрійці, лічу, виратовують це підприємство, тому що вони прийшли як стратегічний інвестор. Як будуть продаватися? Всі, як була обіцяна на конкурсній основі, всі це опять зділка буде непрозриста.
Господа Злотников, а ви як прокоментуєте певна зміна ставлення до заміжних інвестицій з боку білоруських уладів?
По-перше, я значу, що в гэтым годзе у параўнанні з мінулым годам тэмпы росту інвестыцый у беларускую эканоміку панізіліся ў два разы. На самой справе замежныя прамыя інвестыцыі займаюць усяго менш 1% у агульным аб'ёме інвестыцый у Беларусі. Усё, што запазычваецца, гэта не значыць, што яны ідуць на самой справе на мадэрнізацыю прадпрыемстваў. Яны большай часты праядаюцца, каб падтрымаць эти пенсіі, падтрымаць стыпендыі, заробкі, каб падтрымаць гэту сацыяльную сферу. Не столько идут к нам инвестиции, сколько кредиты, я размолвился уже, подкреслил. Инвестиции идут на субсидии предприемств, на пополнение на самой справе оборотных сродков, а не на то, чтобы модернизовать вытворчесть. Закон этих всех кредитов подтримливается нежитездольные предприемства в великой колькости. За то, что отдавать. Мы берем за межой 70% это кредита короткотерминальных.